Ebyongabize kumabali government ingeita ministry kula kunsonga ezebi ugulam. Etegeze zanga bwe yongeda amaanyi mukawefube ukakasanga bwa tumbulo mutindo ogwe byetaagisa mukebera endwadde ez'enjawulo kisobozese okukakasanga abantu baawe bw'eddagala n'ajjanjaba endwadde entuufu mu mibiri gyabwe nga n'amaanyi bagenda kusinga gatya ku malwaliro ag'obwannannyini bakendeeze abantu okufa mu mbeera eyandibadde yeewalika. Kiridde okunoonyereza okwakolebwa omu ku banoonyereza Olive Namakula okwa mu kisaawe ekyeneeyisa n'enkyukakyuka y'endwadde epidemiology wakati mu kubalukawo kw'ekirwadde ekyakawaali monkeypox mu Uganda yaliwo gye buvuddeko. Mu kunoonyereza kwe kyazuulibwa nti 9,100 ku balwadde abaagera okufuna obuyinja malwaliro ag'obwannannyini bakeberebwa ne batazuula ndwadde entuufu ebaluma ne baloka basindikibwa kano wankubadde nga baali basigazza obubonero obuleka ekirwadde ekyakawaali monkeypox. Okusinziira ku bakugu, enkebera ey'endwadde ekola ky'amaanyi nnyo mu kutereeza n'okunnyonnyola eddagala linaawe bw'omuntu nga singa kiba wabaawo ensobi mu kukebera endwadde, kitegeeza omuntu akoba eddagala ekyamu nabwe kityo ne muteeka mu kabaata ak'okufa endwadde zitandimuse. Kakati Dr. Daniel Kyabayinze nga mukugu nga yatula ebyobujinjabwa olukale mu minisitule y'ebyobulamu ategeeza nti minisitule y'ebyobulamu eyongedde okuzuula emiwaatwa egiri mu kisaawe ky'okukebera endwadde n'okusinga malwaliro ag'obwannannyini. Ategeezezza nti amalwaliro kika kino tegalina byuma bimala okukebera endwadde wadde okuba n'abasawo abakugusa ekimala okukwasaganya endwadde nga zino ezisiigwa singa zituluseewo mu ggwanga.
Era ebitundu ebyo ebigenda byeyongera nga bantu bagamba obulwadde kino ekitali kituufu, olumu kiva mu kubuka, olumu kiva mu byakozesa, olumu n'abantu nga tebabatendeka bulungi. Gavumenti egenda mu maaso n'okusesira ku masomero engeri gye gasomesaamu abaana naye ate n'okukuuma n'okunoonyereza ku mutindo ebikozesebwa mu kunoonyereza ku ndwadde. Tugamba ebikozesebwa benga nga bituufu osanga bijja kkendeeza ku bantu be tufunye ku kituyita wrong diagnosis. Ate ne malwaliro aga private olumu banguyira, kitumanyi nti kukebera kwantutte eddakiika asatu oli mu ddakiika kumi na gamba ekivuddeyo kyekino, kitegeeza okulondolola regulation bodies n'ebitongole ebirondola ebikwasa omutindo ku malwaliro ago kino bazzaamu amaanyi basobole okulaba nti tukendeeza ekyo kubanga kiyinza okuviirako n'abantu ofa ne bakugamba obulwadde buno nga tobulina ne bakuwa eddagala okujjanjaba kyotalina ne biviiramu abantu okufa.